Vzácným hostem dopoledního radiožurnálu je dnes psychiatr doktor Radkin Honzák. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
Je 1. května, hovořme o lásce. Záleží na tom, kdo se na lásku dívá, jestli je to psychiatr, biolog, filozof anebo teenager?
No tak jistě záleží na tom, kdo se na to dívá, ale v závěru to vyjde na stejno. Já jsem viděl Renoirův syn, byl filmař a natočil moc hezký film, který tu běžel tak asi v 80. letech, který se jmenoval Snídaně v trávě, kde ten skeptický biolog nakonec, aby získal srdce tý vyvolený, tak klekne před kozlem a modlí se k němu, protože mu ty místní řeknou, že to je jediná cesta, jak ji získá. Takže v podstatě každý o tom mluví, jak říká Tarbert, humor je zmatek převyprávěný v období klidu. Takže pokud o tom mluví ten člověk v období klidu a nezamilovanosti, no tak o tom mluví každý jinak. A pokud se dostane do té situace, tak je to prakticky úplně na stejno. A jak říkala ta babička spisovatele Glazara, když se mužský út ocitne tam, kam se domnívá, že patří, tak rozum je jen kousíček vedle.
Doktore Radkin Honzák je psychiatr, dnes je hostem radiožurnálu. Je 1. máj, lásky čas, téma je jasné. Pojďme si říci něco o tom, jakou roli hraje při výběru partnera takzvaná svobodná vůle.
A tak já si myslím, že svobodná vůle je do značné míry takový konstrukt, který moc nefunguje, ale my si ho nalháváme. Protože když budeme upřímní, tak vědomá práce mozku činí asi tak 2% celé aktivity, kterou ten mozek dělá. A to si myslím, že se vytahujeme. Takže je tam připravená spousta věcí podvědomně a my v domnění, že volíme svobodně, tak vlastně jsme někam vtlačeni. Všechny ty vědy o člověku mají jednu nevýhodu, že každý se na to dívá tím úzkým pohledem své specializace, takže biologicko, psychologicko, sociální, spirituální, když vezmeme jen tyhle 4 roviny, je obtížně propojit, ale neměli bychom zapomenout, že člověk je zvíře. A jeden švýcarský zoolog v 95. roce udělal fantastický pokus, kdy nechal něco k 50 mladým mužům nosit 2 dny a 2 noci tričko, takže ho pěkně
propotili
a prostě bylo to jejich tričko, ty trička dal do škatulí a zavolal zase asi 50 děvčátek a ptal se, dali mě očuchat, tedy ne všechny, ale některý, a ptal se, kterýho toho smrada by si vzala domů. A ty holky volily naprosto bezpečně partnery, který byli imunitně nejdál. Čili to už byl jakoby pomyšlení, nevědomé pomyšlení, to je strašná věta.
Na vytváření dalšího genofondu.
Na potomka, jo. A když ty holky měly antikoncepci hormonální, tak volili úplně nejblběji právě v tomto ohledu. Takže
pardon, že vstupuji do vaší řeči, ale to nám nevyrůstá úplně šťastná generace.
Ne, nevyrůstá úplně šťastná generace a nevyrůstá úplně zdravá generace. A to je vlastně otázka toho, jak ty lidi pak spolu jsou schopni nažívat, když jsou biologicky naprogramovaný, aby se potkali tyhle a ne tyhle, ty dva. Ale nějak to nažívání v podstatě jde, pač když mají chuť, ale když nemají, tak to nejde.
Vy už jste řekl, že mozek, si nadneseně říkáme, že v tom hraje roli 2%. Jakou roli v tom výběru a v tom stádiu zamilovanosti hraje útrobní mozek?
Já si myslím, že ten je nejpodstatnější, protože ty Oni tomu říkají těm pocitům, který někteří nazývají podvědomí nebo intuice, tak v angličtině tomu říkají gut feelings, útrobní pocity. A já mám takovou zkušenost, já mám ty pacientky 4, který jak kdyby byly přes kopírák. To byly vždycky slečny, které plánovaně se hnaly do svatby, která vypadala velmi výhodně, a v intervalu tak půl, tři čtvrtě roku před tím sňatkem u nich propukla panická porucha. A všechny tedy velice záhy po té svatbě zjistili, každá z vás si veme toho blbce, jo, ale ten byl tuplovaný. Jo, takže v podstatě všechny tyhle ty sňatky, kde ta panická porucha předcházela, a já se ptám, nakolik to byla intuice toho útrobního systému, prostě tudy ne, ten první, ten vystřih facku týden po svatbě, což za 2 roky nepoznala, že by byl takovýhle agresor a impulzivní surovec, a zřejmě ty instinkty tam pohovořily předem. Takže já si myslím, že to hraje roli, ale že je neposloucháme.
Na 1. máje hovoříme o lásce s doktorem Radkinem Honzákem. Já mám jenom z toho našeho povídání takový skleslý pocit, protože jsem si říkala, jaké to bude hezké, že budeme hovořit o lásce. A ono to zatím vyznívá tak nějak pragmaticko-skepticky.
No, všaký kvetoucí strom lhal lásky, žel? No, tak...
Prostě lhal. Pojďme si říct, o útrobním mozku možná někteří posluchači vůbec neslyšeli. Kam míříme? Kde jsme v tom lidském těle a co se tam odehrává?
No tak my máme... Zaprvé, kdyby, já to varuju všechny, kteří by použili před gastroenterologem to nešťastné slovo trávící roura, to by mohli prolítnout oknem. Ale v zásadě my jsme tím trávícím systémem prostoupeni tak trošku jako korálek tou dírkou. Jo? A to, co je v nás, to, co spolknem, zdaleka není v nás, pokud to celý ten systém do nás nepustí. A tam v podstatě to, co sníme, je odděleno od našeho vnitřního prostředí tenkou vrstvou jedné buňky epitelu. A o tom, co se vstřebá, nevstřebá a co projde, neprojde, rozhoduje jednak náš imunitní systém a jednak teda spousta takových mrňavých kamarádů, těch breberek, který máme v břiše, kterým se úhrně říká střevní mikrobiom. A tam je půl druhého kila nejrůznějších malých potvor, bakterií, virů, plísní, kvasinek, nejrůznějších parazitů. A ty tam léta a léta tam bydlí a jednak nám pomáhají trávit a vyrábět celou spoustu produktů, které jsou potom zase potřeba dál. Za druhý pomáhají té imunitě, za třetí pomáhají tomu rozložení, co se vstřebá, nevstřebá, a za poslední vyrábějí velkou část slavné mozkové chemie, včetně posvátné molekuly serotoninu, ke který se modlí celý psychofarmakologický průmysl. Takže my jsme nejen to, co my jíme, ale my jsme to, co chtějí jíst ty naše mikroby. A oni chtějí jíst, jo? Takže my třeba jdeme někam a tam si vymyslíme, že budeme hezky dietně pojídat nějaký řecký salát a mikroby chtějí kremroly, protože tam jich je tisíce, tisíce druhů a každý ten druh chce být živ.
Chce něco jiného.
A každý chce něco jiného, a když my jeden vykrmíme víc, tak on se potom tam rozprasuje na úkor těch ostatních. My přesně dneska to je, začali to mapovat, když zmapovali genom, takže lidský, takže to je krátká doba, my nevíme, co je důsledek, co je příčina, co je jenom paralelní jev, ale už se ukazuje, že některé potraviny skutečně vyvolávají určité změny a Někteří zase vyloženě nejsou až tak přízniví tomu dalšímu vývoji.
Mě by zajímala ta v uvozovkách žaludeční chemie nebo ta produkce těch hormonů. Kdybychom vzali to stádium té zamilovanosti, my dva se neznáme, blížíme se k sobě, dojde k nějakému zásahu feromonu pravděpodobně.
No.
A potom se začíná vytvářet nějaká chemie.
No spíš. Spíš je tam úpadek té chemie, protože ten serotonin, který je jaksi brán jako regulátor výkyvů, nálady nahoru dolů a impulzivity, budu jednat, nebudu jednat, tak ten jde tak dolů, že říkají, že v podstatě stav toho serotoninu v období zamilovanosti se podobá stavu u těžký neurózy. Takže...
Myslím, zírám na objekt své lásky a nejsem schopna ničeho.
Ano, a ještě tam potom teče ten fenyletylamin, který
nachází... A to je zase dobrá věc, ne?
To je v čokoládě, to je výborný. Ale to je ten katecholamin, který je odpovědný za ten nablblej výraz. O, jak jsi úžasná.
Na tu slinu v tom koutku, ano, a tak dále. No já jsem pochopila, že tady ten fenylethylalanin teče docela dlouho, že dost vydrží a že to je vlastně to, čemu můžu říkat zamilovanost.
To je to, čemu můžu říkat zamilovanost, protože pak ta láska přechází na úplně jinou tu chemii nervovou nebo mozkovou, a to na opioidy. Jo? Já z toho stavu zamilovanosti se dostanu do stavu vazby a tam, kdybych ten milovaný objekt ztratil, tak mě to bude bolet. Jo? To je něco úplně jiného než ta zamilovanost. A teď je tam ještě tedy ten slavný oxytocín, který mu říkáme hormon důvěry, který sehrává roli, jestli já, když mi ten oxytocin poteče furt, tak zůstanu věrnej. A když ten oxytocin přestane se tam produkovat, tak já půjdu na lov někam jinam.
Nemůžu vám ho dodávat nějak uměle, abyste mě nepřestal být věrný třeba?
No, jednak je to možný, ale...
Já jsem lstivá, víte?
Ne, tak oni jsou dvojí hraboši v Americe, jedni žijou v prériích a druhý, který vypadají úplně stejně, žijou v horách a lišej se jenom genetickou výbavou tím, že ty prérijní hraboši mají gen, který produkuje víc oxytocinu, takže ty jsou monogamní. Kdežto ty horský, já nevím, jestli to ty hory nesou sebou, vy chodíte po horách, znáte tam hraboše?
Znám. Znám hodně hraboši.
Tak ty jsou polygamní. Takže to je taková ta triáda, že ta zamilovanost, ta láska a k tomu ještě ta věrnost potom.
1. máj, lásky čas, psychiatr ve studiu. Neumím si představit nic lepšího, než pro dnešní den rozhovor s Radkinem Honzákem. Když jsem vás tak poslouchala, tak jsem nabyla zvláštního dojmu, že láska je v podstatě jenom chemie. Něco, co se odehrává mezi trávicím traktem, mozkem a sliznicemi.
No tak na ty sliznice jsme nedošli na všechny, ale já si myslím, že to je nesmysl. Je při vší povinné úctě a při všem obdivu, tedy k vašim závěrům, láska je mnohem víc než pouhá chemie. My ten duchovní rozměr máme a láska nemusí být jenom otázkou touhy potom splodit společně potomka. Láska může mít i cíl jaksi širší, neříkám všeobjímající, ale objímající tu druhou osobnost i z jiných aspektů než z těchto ryze biologických. A nakonec máte tu lásku agapální, která je tedy opravdu ryze duchovní, nebo můžem říct převážně duchovní. Takže všechny ty úrovně tam sehrávají roli a pochopitelně je to, ten Freud nebyl umanutej sexem, jak oni mu podkládají. On měl na mysli v podstatě ten základní životní princip, ať smysl života je za prvé život. Jo. Když se nebudeme množit, tak tady budeme končit. Takže oni mu to vyčítali, protože ten vývoj toho sexuálního pudu, on už podstrkoval malým dětem, jo, což tedy brali hrozně úkorně, protože sex takovou prasárnu strkat těm nevinným andílkům, přičemž obojí je to blbost. No.
Takže nejsme jenom jednoúčelné mechanismy zaměřené na přenos DNA dalším generacím.
Ne, já si myslím, že ne, ale teď jsem chtěl říct euroskeptici, ty skeptici to tak vidí. Ty to tak vidí.
A jak to vidíte vy?
Já si myslím, že člověk je opravdu bytost, která má víc potenciálu, než jenom přenášet DNA. Ale je to jeden z jejich smyslů, na to by se nemělo zapomínat. Já mám dneska pocit, že lidi zapomínají, že sex byl vynalezený na rozmnožování. Protože český národ, když se podíváte na demografický údaje, vymírá.
My jsme probírali stádium zamilovanosti, probírali jsme ten rej těch hormonů, říkali jsme si, co se asi tak děje, jak je to s oxytocínem, ale jak je to u těch dlouhodobých vztahů, 30, 40 a víc let, jak to funguje tam, jak je to s chemií, nebo jestli už je to jenom nějaké racionální pokračování.
Ale ne, tam jsou ty opioidy určitě, protože čím díl žijete s člověkem, s kterým se dělíte o zkušenosti ve svém životě a o pocity a o spoustu věcí. Nemluvím o penězích, mluvím o tom nažívání dvou lidských bytostí. Tak tím víc vám bude chybět, kdybyste ho ztratila. Takže páry, který spolu žijou dlouho, taky často nepřežijou smrt jednoho, ten druhý partner odchází do roka, do dvou. Jo. Takže to je podobně, jako máte ty věrný psy, který nevydrží, když jim zemře tedy jejich pán. Takže to určitě jsou pevný vazby a nejen zvykový.
Když se ještě pozastavím u FEA, tedy u fenylethylaminu, pochopila jsem, že člověk v téhle fázi je trošičku závislák. Že vlastně to...
No to jste trošičku
že to potřebuje,
příšerně.
Že to potřebuje hodně. No jo, ale když potom třeba po roce a půl nebo po dvou letech ten zdroj jak se vyprchá a ten člověk se s tou svojí v úvozovkách láskou rozloučí, jde někam jinam, protože je závislý?
Ale to bych neřekl. Já si myslím, že nás žene ten put po zachování rodu v zásadě. Já miluju toho Tarbra, jo, který má v tom karnevalu má takovou tu nakreslenou ten seriál Poslední kytička. A tam je taková moc hezká kresba, jak v tom naprosto rozbouraném světě, že ho se sebere a najednou potká ten kluk holku a zjistí, že je příjemný na ní sahat a ona to zjistí taky. Tohleto jako je pudově instinktivně podložený, takže nakonec máte to v Bibli na druhé stránce, když Hospodin Jahve řekl, není dobře na světě člověku samotnému, no. Takže stvoříme mu ženu. Chápete, že pro nás člověky ty ženy byly stvořeny?
Já bych se chtěl zeptat na lásku k sobě, píše Michal. Je to v pořádku, že jo?
Absolutně v pořádku. Protože jak říká Cyrano, toť pravá láska je v celém svém rozvášnění, to pravá láska je a sobecká přec není. Já když tam mluví k té Roxaně pod balkónem, tak ani ta láska k sobě není sobecká. Jo? Člověk musí mít sebe rád, protože když neumí mít rád sebe, tak neumí mít rád nikoho jiného. Člověk musí si sám sebe vážit a cenit, ačkoliv to jsou takový jak z ekonomického učebnice, že? Ale jinak to signalizuje ven, takže pak se diví, že ho necení a neváží se ho ostatní. Ale když já si nebudu dost jako umět cenit sám sebe, nebudu si umět cenit nikdy nikoho druhého, takže tazatel má naprostou pravdu, jenom je potřeba udělat nějakou dělící čáru mezi zdravou sebeláskou a
narcismem.
To už je chorobný. Já bych řekl, zdravá sebeláska, sobectví, narcismus. Jo.
Další otázka nepodepsaná. Chtěl bych se zeptat, jestli je nešťastná láska pořád lepší než žádná láska?
A tak to já nevím. Jsou lidi, kteří jsou programově v životě nešťastní a když jim to seberete, tak jsou z toho zoufalí. Jo. Ale víte, co mě děsí? Tady jsou zatím první dva dotazující se muži. Většinou to bývají holky. Ale že se může tedy nešťastně zamilovat opakovaně, takže já bych se šel už na jeho místě poradit.
K psychiatrovi. Petra píše... Existuje vůbec nějaká láska a jaký je rozdíl mezi vnímáním u mužů a u žen? Mám pocit, že diametrální.
To má pocit správný, ano. Protože my jsme dva různý tvorové. Je úplný nesmysl chtít to genderově vyrovnat. Jo. Protože ty, už jděte na pískoviště, tam ty kluci stavějí věže, a holčičky si dělají zahrádky. A pochopitelně v té echt biologické podstatě ty holky stavějí hnízdo. A my máme tendenci rozsévat svoje DNA. To je jako takový ten základní rozdíl. Mně se hrozně líbí, jak teď křísej ty zase LSD, jo. Tak je taková krásná příhoda ze začátku minulého století, kdy s tím začali psychiatři blbnout. A jeden slavný francouzský psychiatr se nadrátoval hašišem. A no, v tom rauši měl to vidění tý jediný pravdy. A bohu díky měl tu štičku a papíra, tak si to poznamenal. Já už jsem to četl v anglickém překladu, takže snad nebude tak hrozný, když to přiložíme do češtiny. A to velké poznání světa bylo humamní, muži jsou polygamní, humamní, ženy monogamní. A na to potřeboval půl kila hašiše. Takže opravdu na to máme jiný pohled.
Zdá se, že naši posluchači umí klást ty správné dotazy. Pojďme na další. Psal ho Luboš. Mohu mít rád víc žen, není to nemoc?
Ne, já si myslím, vraťme se k tomu poslednímu příběhu, muži jsou polygamní. A takže není to nemoc, akorát tedy, jak říká, dneska už to neplatí, že za mýho mládí si říkal, že trest za bigamy jsou dvě tchýně. A takže dneska je to bez těch svadeb, bez těch tchýní, tak je to pro toho chlapce pohodlnější, ale pozor na ty alimenty potom.
Další otázka na doktora Honzáka. Dá se skloubit láska s rozumem?
A já nevím, proč by se měla dávat dohromady láska s rozumem. Potom taková rozumová volba, my máme instinkt, my po těch holkách jedeme, my je takhle sjedeme jak foťákem. A
vy se díváte i na ty parametry.
Pokud je tam 90, 60, 90, tak berem. A to není jako výchova smys, já nevím který. To je náš propočet, kolik má ta holka v sobě tuků, aby mohla kojit moje dítě, moje DNA. Jo? Takže v podstatě rozumová volba potom je ne 90-60-90, ale 80-40-80, to je ta americká nevěsta, 80 let, 40 horečka, 80 milionů v bance. Ale to je potom láska k penězům. Jo?
Eva píše, můžeme k lásce dozrát a jak je to s procesem od lásky k přátelství a od přátelství k lásce?
K lásce můžeme dozrát, protože můžeme být jaksi osobnostně potřební určitýho dozrání. To není nic špatného, zvlášť dneska, kdy v podstatě vycházejí lidi méně frustrovaný do velkého života. Frustrační tolerance se nepěstuje, protože permisivní výchova nechává to dítě naprosto
ať si dělá, co chce.
Řádit a neví, kde má ty mantinely najednou. Jo. Potom. Takže dozrát může. Mezi přátelstvím a láskou pochopitelně může to přejít tak i onak. A otázka je, když ona spousta lidí se domnívá, že láska je v podstatě jen ta zamilovanost. A když ta zamilovanost odejde, tak zjistí, že jsou už zase nešťastní, protože neumějí pochopit, že je to daleko širší pojem a daleko větší životní zkušenost než toho půl druhého roku, co tak maximálně ta velká zamilovanost vydrží. Ale jako jde o to, jak si ty lidi rozumějí a co z toho dokážou vytvořit z toho vztahu a čím ho naplní.
Psychiatr doktor Radkin Honzák byl hostem Radiožurnálu. Díky, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří.
Já děkuji moc. Všem, ať se daří.
Lucie Výborná přeje od mikrofonu pěkný den, pěkný 1. máj. Ať se daří i vám.